ZAPO. Zábava v podcastoch.
Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
Zablúdiš, jak my sme teraz zablúdili do Červeného kláštora a je tam 8 reštaurácií, z čoho jedna predáva rezen s hranolkami a šalátom za 4,50, takže hneď vieš, aké to bude.
Áno, ale že príde ti to 30 sekúnd potom, jak si to objednáš.
Tu nebolo ani 30 sekúnd, to si ešte nedohovorila, už si to mal na stole. Ďalšie dve sú krásne drevené koliby, ale dojdeš donútra a dostaneš fritovaného suchého pstruha ako ozdoba jahody, takže zas si doma.
To je fusion, jak
hovado. Tuto sa mi potvrdilo, že platí heslo, čo ťa nezabije, to ťa posilní. Lebo síce ma to nezabilo, ale rozhodne ma to neposilnilo.
Ja som vieš čo inak nechápal, že to bol taký ten, že podľa mňa, že ten, to, čo ukázalo, že kde sa nachádzame. A to bolo, keď bol COVID a nemohlo sa veľmi cestovať do zahraničia, tak tedy vlastne aj tí, ktorí vlastne neradi chodia po Slovensku, museli ísť na dovolenku na Slovensko. A ja, ktorý mám rád Slovensko, som chcel tedy mojej manželke ukázať, že ako vyzerá stredné Slovensko. A okay. Boli sme pozrieť tam tie regióny okolo Brezna a tak ďalej. A hovoríme, že musím, lebo ja som to nevidel, že chcem vidieť Chromačský viadukt. Proste, že musím to vidieť. A teraz sme tam prišli a ja som mal, že 4 dní po sebe, že zle jedlo. Jasná. A hovorím si, aspoň tam sa snad nájem niečo normálneho. A už keď som videl, jak tú obrovskú pixlu proste ani nebola skrytá, tam bola taká obrovská pixla s tou vegetou, tak som vedel, že ma čaká peklo. A vtedy si hovorím, že prečo preboha tí sofistikovaní šéfkuchári, ktorí majú zaverté reštaurácie v Bratislave, v Košiciach, v Prešove, nie sú v týchto týchto turistických centrách, keď sú tam vlastne všetci. Hej, že keď som chodil lyžovať v čase zdravých kolien do Talianska, tak si nemal problém naraziť, a to bolo v Bedekroch napísané, aj na webových stránkach tých lokalít, kde som chodil lyžovať, to bola Sela Ronda, tak bolo napísané, kto kde kedy vári. Čiže normálne, že z Ríma, kde prišli, nebola...
Ježi, nejaké hosťovačky. Hej?
Hosťovačky, že wow. Normálne Mišo Kondrát mohol ísť variť do Telgartu a ja by som bol šťastný, keď si dám bao s nejakou lokálnou proste...
A fungovalo by to, lebo turistov tam bolo vtedy milión, lebo však kde inde ako
vonku. Istí ľudia by tam prišli, hej? Áno, áno. Že tí, čo chodia na tie street foodové akcie, kde Mickey robí, alebo ktorí si od neho objednávajú veci, tak by si, alebo by tam išli chalani z polnej kuchyne, alebo barskdo, proste tí ľudia, ktorí to vedia robiť, by ten svoj koncept a mohli by sa točiť ako kolotočiari proste s maringotkami v 20 reštauráciách alebo v 30 tých centrách a zrazu by doviedli, áno, samozrejme mnohým Bratislavčanom, Košičanom a ľuďom z tých väčších miest, ktorí išli navštevovať tie turistické lokality, by donesli typ gastronómie, na ktorú sú možno zvyknutí alebo ktorú by chceli mať tam, lebo však aj Ír ide na Majorke do írskej reštaurácie. Jasná. Na pivo a na večeru, lebo však nebude predsa.
Ale aj keby to objavili, tak by spravili brinzové bao, alebo čo ja viem.
Presne
čo.
Tak, presne. Oni to vedia robiť, že to vedia, sú naozaj že kvalitní ľudia, ktorí majú tú kreativitu v sebe a vedia sa pohrať, že ani ten Mickey není žiaden striktný proste azijský šéf, že on si naozaj vie vyskladať to menu tak, aby to dávalo zmysel.
Presne, presne tak. Akože, a to je inak aj dosť dobrý nápad. To by mohlo vzniknúť.
Dneska máme inak veľmi výnimočnú epizódu v tom zmysle, že Michal, nie si tu najstarší.
Asi. A ešte som aj prišiel na čas. Počkaj, to sú úplne dve zmeny oproti všetkému.
A ešte máš také dlhšie vlasy, nový účes, vyzeráš normálne, že vyzeráš na 39.
No, vyfúkal, lebo som nestiel, lebo predávame byt, tak som ráno musel vypratávať, kosiť, o malú sa starať, smeti vynášať. Peťa hovoril, že od 6:30 v práci, ja som dneska o 6:00 začal, a to aj až preto o 6:00, lebo až vtedy končí nočný kľud, tak sme.
Tak ale aby sme boli slušní aj, tak povieme, že dneska máme tu výnimočného hostia Peťa Bárdyho, ktorý je vášnivý gurmán, má aj pocestované, odjedené a myslím si, že po poslednom pol roku harakiri masakru politického na Slovensku rád pokeca aj o niečom inom ako o politike, takže budeme sa na to tešiť.
My vieme, že ty varíš aj doma veľa, aj grilluješ, tak keby si mal niekomu navariť niečo dobré a prvé jedlo, ktoré by ťa napadlo, alebo ktorým by si sa najradšej pochválil, tak sa kľudne odrazme od toho, že čo by to bolo. Čo ti prvé?
Ja by som urobil asi osobuko a k tomu by som spravil šafranové risotto.
Ja som nerad nejakom.
Milánske môže byť.
Áno, to je dobré.
Ja to mám rád, ja nemám rád moc tých Picassov, že čmárajú po tanieri. Mm-hmm. Mám rád tých Gennaro Contaldo, áno, alebo Antonio Carluccio, ktorí robili proste tú kuchyňu.
Viac na tej chute za mňa.
Hej, viac na chute. A kľudne to môže byť v jednom hrnci a nemusí to byť vôbec nejak extrémne komplikované. Niekto to povie, že to je rozvarené mäso, niekto, že to je slow cooking, a ja si myslím, že keď to chutí dobre, tak to je, ako ten výsledok má byť asi dôležitý.
Presne také jedlo, takéto risotto šafranové s tým osobom, takéto, že sa strašne pohodlne cítiš.
No,
comfort food. Áno, comfort food, ešte keď sa dá tak remola blata navrh, že trošku to osvieži, tak nepotrebuje. Že...
A ja, to, ja by som to ešte tak premostil, aby sme potom už od tohto odišli, že páči sa mi ten pohľad, že by si aj tým, teda nepovieme, že obľúbeným, neobľúbeným politikom, že každému, komu by si varil, by si navaril tak, aby dobre bolo. To si myslím, že je úplne fair. Ale ma tak celkom napadlo, že či máš nejaké skúsenosti, lebo toto by ma zaujímalo, že či možno, neviem, nejakých akciách, čo majú tie strany alebo volebné štáby, alebo tak, že aké tam je gastro, že jak toto vyzerá, lebo to si vôbec neviem predstaviť, či sú tam nejaké tie klasické komunistické chlebičky, alebo tam príde
spotený
nejaký
losos.
Alebo tam príde nejaký René Redzepi variť, alebo čo sa tam deje, lebo toto vôbec nemám šajnu.
Ja dám spomienku z 98. roku a to bolo, že vtedy som, ja som začal robiť novinárčinu v 95. a v 98. pred voľbami, ktoré, po ktorých vyhrala vlastne tá Dzurindová koalícia, alebo postavila vládu, tak som bol na mítingoch robiť reportáže proste, ako tam vyzerá a chodil som aj na mítingy Hnutia za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara. Pamätám si, v Žiline sme sedeli v športovej hale v spodnom rade, boli novinári a všetci pri vstupe tí ľudia dostávali igelitku, v ktorej bolo tričko, čiapka, balón a bageta. A tam boli také tie skladacie stoličky, že oni sa priklopia a keď sa chce roztiahnú, keď sa vlastne človek na ne sadne, tak medzi krížami a zadkom je taký priestor voľný a zrazu ten Mečiar do toho mikrofónu hovorí, že ale nezabudnite, že sú tu aj protištátne živly, tie médiá a teraz tí ľudia, čo sedeli za nami, tak nás začali kopať do ladvín topankami, ktoré opotáto nohami a bili nás po hlavách tými bagetami. A keď hovoríš o tom gastre, tak...
A boleli, ale...
Hej, a ja som si potom rozbil tú bagetu a ona bola plesnivá. Čiže asi to závisí od politickej strany, ale moja prvá skúsenosť s pohostinnosťou
nebola
úplne o pohostinnosti, bola skôr o nástroji na bytie novinárov.
Ale tak to bol zase taký comfort food, vieš?
Že dnešná epizóda sa bude volať mlátili ma plesnivou bagetou. Lebo kopali ma do ladvín a mlátili po hlave
bageta
plesnivou.
Alebo kijak.
Ale tak som rád, že tam nebol, ja neviem, že tam nebol kokosový orech, hej?
To by asi by si už možno aj nebol, tie babky demokratky, keby sa do teba pustili.
Tak vidíš, aký je Vlado, one, tento Samaritán.
Mrazená treska, vieš, akože...
Som počul, že sa vracia k prírode, že nejako, že opustil elektru a že s nejakými ovečkami žije niekde. Či...
To už dávno.
To už dávno.
To už on tvrdil potom, že tam zase žije, ale áno, on je ten typ, ktorý odišiel v podstate z politiky vždy za medveďmi niekde do hôr tam žiť. A
on s tým odchádzaním celkom ako to ide.
Aj neublížil nikomu z nás.
S piesňou na perách.
Ešte keď sme inak pri tých politických mítingoch, ja keď som ešte za študentských čias pracoval v Nitre pre jeden hotel, tak vlastne my sme boli nahajrovaní robiť catering a mítingu smeráckému tam tiež nejaké športové hale alebo niekde.
To mohol byť čisto teoreticky hotel Kľúčik?
Nie, to bolo športové hale, no to športové hale a ja som robil pre iný hotel. V podstate tam napríklad ten catering VIP, ktorý bol, tak ten bol akože na dosť vysokej úrovni, ale akože počul som tam veci, ktoré som počuť nechcel. Hej,
ale VIP bol akože pre tých najdôležitejších, ostatní dostali akože
tam boli špičky, akože vtedajšieho vedenia strany, hudobná kapela, moderátor a podobne. Akože...
A čiže Nikodýma Desmond, hej?
Áno. Nechcel som konkrétne venovať, ale spravil si to za mňa, takže boli tam, no a v podstate neviem, že či oni nad tým vôbec tak nejak nerozmýšľali, alebo im to bolo jedno, ale v tej dobe myslím, že to bolo tiež nejako pred voľbami alebo tak, a teda bavili sa tam o veciach a o témach, ktoré by sa podľa mňa akože na verejnosti pred obsluhujúcim personálom nemali vôbec baviť.
Ono to je to buránstvo, že proste my to nemáme v sebe, teda my ako tí ľudia, ktorí by mali mať nejakú štípku chochmesu a takej slušnosti, ano, a odstupu, že jednoducho to je fakt také to sedlactvo, že my máme tu moc a my ideme plánovať, ako
môžeme všetko,
všetko, proste môžeme zbúrať semafor a zaplatíme pokutu, upracujeme pár odpadkov v Dubravke a všetko vybavené.
Prečo sa nespýtate niekedy toho Andreja, že čo myslel tou národnou stravou konkrétne?
No my by sme sa ho to aj spýtali, len on nám neodpovie.
Ja vlastne, áno, to je pravda.
Tam je ako keby, že je to jednostranná záležitosť. Ale mňa by to tiež zaujímalo, lebo ono to v podstate, že nemusí byť, že zlý model, len on to odprezentoval spôsobom sebe vlastným, čím vlastne
už tým, že to on odprezentoval. Už to...
A on zapne náhodný generátor slov a tak to vlastne odpovie.
Je to tragédia, no a pritom akože teraz pozor, že on má na svojom konte aj ako podľa mňa, že projekty, ktoré by si zaslúžil, že minimálne pobúchať po pleci. Hej. Že on bol ten, ktorý zrušil ten čudný koncesný, alebo tú daňovú licenciu, čo sa platila tých 1000 eur ročne, hoci si nepodnikal a tak ďalej, že my sme mu našli zo 2-3 veci, ktoré to ja za to, aby sme, a teraz ja neviem, ja tu teraz zastávam si Danka, ale on tam bol možno rovnako relevantný ako ja vo vašom podcaste. Hej. Tak
počkaj.
Nie, to nie.
Ty varíš, aj veľa o jedle rozprávaš verejne, takže podľa mňa to má oveľa bližšie ako Andrej k čomukoľvek.
A ešte si zo Žiliny, takže my sme to ešte žilinského foodblogera nemali v podstate.
Tak už som foodbloger. Naposledy nás teraz s Kačerom, s Rastom nás zaradili asi medzi humoristov, lebo nás pozvali na kremické gegy. My sme si mysleli, že robíme politickú publicistiku a skončíme
robíte, ale poďme sa baviť o dôležitých veciach. Ako robíš porketu?
Ja ju suvidujem, ale už musím nájsť nejaký iný recept, lebo mne sa to nedarí proste urobiť tak, aby som bol úplne spokojný a už som minul, že toľko dobrého bôčika, že mi je ľúto tých svíň, čo kvôli mne zabíjajú.
Tak to vyskúšaj, pies, lebo nám sa fakt s tým bôčikom najviac osvedčilo to pečenie. A no, ani nie, že konfitovanie, že iba pečenie, no. Lebo však keď to aj konfitoval, tak to nebolo také, že fakt iba zakryté piec, pomaličky tých 130, 140 stupňov a dlho.
No. No, ja som to 24 hodín, to mám v súvide na 73 stupňov. Potom
to by
to
logicky malo akoby
veď fungovať. Práve. Ako potom to vyberiem, poprepichujem tú kožu proste úplne dierkami milión, dám to do soli a dám to ešte na pár desiatok hodín, teraz na maximálne na 24, do chladničky, aby to vytiahlo tú sol a potom to v podstate buď to zaťažím, aby som to iba, buď z toho spravím, že proste len bôčik, že povystrihujem to, alebo to mám už zrolované a už to len opekám a pištolou dokončujem proste flambovacou, aby to proste bolo chrumkavé. A ja ten efekt akože tej kože, ktorá robí to, to dosiahnem, to je akože super. Akurát mám pocit, a teraz môže to byť len môj subjektívny názor, že mne to bude stále málo šťavnaté na to, ako chcem, aby to bolo šťavnaté a bojím sa, že keď to bude viac šťavnaté, to meso bude v gumene. Mm-hmm. Hľadám ten balans proste.
No, potrebuješ nájsť, že aj je to šťavnaté, hej, že lyžičkou to odkrojíš, ale šťavy ti vystreknú ústa.
Tak. A toto je, že mať tú chrumkovú kožu, mať ten tuk, ktorý ti dodá tú šťavnatosť a asi aj chuť a potom mať to meso, ktoré nežuješ to proste tým nedokonalým chrupom, ale vieš to proste krásne zjesť.
Ale vidíš, ty si povedal, že nejsi relevantný v tomto podcaste a teraz si poviem ja, že tento pohľad na spracovanie porkety by nemalo 90% reštaurácií na Slovensku, lebo by ju ani nedokázali urobiť, ani to vymysleť. A ty ako, povedzme, like, máš takúto proste skúsenosť a vzdelanie v tom spracovaní, čiže
hľadá tú cestu. Veľa ľudí si povie, že bôčik není dobrý, lebo ho podľa mňa nejedli dobre spracovaný, ale tam treba len nájsť ten správny.
Áno, ty si najväčší fanúšik bôčika na Slovensku a najväčší propagátor.
Je meso zo všetkých mesov.
To sme hovorili, že si mal byť bôčikožrút.
Bôčikožrút.
Keď raz zomrieš, tak v budúcom živote sa narodíš ako bôčik.
Ale mám tiež radšej bôčik ako panenku alebo určite, ako sviečkovicu. Hej, že, ale oveľa krkovička je podľa mňa dobré meso.
Krkovica je super.
Teraz som robil krkovičku a tiež som mu tak som mu duso piekol proste asi 4 hodiny na kilo cibule a výsledok bol super, že proste podal som to vývarom a bolo to výborné.
Tak to, že ono vôbec netreba pri týchto lacnejších rezoch mesa alebo tučnejších žiadne nejaké strašne komplikované postupy, len to proste dobre spraviť a hlavne netreba milión prílov a všetko, lebo keď zoberieš tú panenku alebo sviečkovú, tak už začneš hneď rozmýšľať, akú náročnú šťavu, jak to obaliť do nejakej slaniny alebo čoho a už si zbytočne len.
Vieš, jak nad tým rozmýšľam, tak ono v podstate, že prečo ten bôčik je u mňa taký, že ten môj vzťah ku gastronomii začal v 2011 a zo okolností tiež má súvisť s politikou, že bol som dosť vyhorený a hľadal som nejaké riešenie a napísal som do 1000 talianských reštaurácií e-mail, že kto som, čo som a že sa chcem naučiť váriť v taliansku kuchyňu a odpísali mi iba z jednej, že nie. A sú to najlepších, proste som si
došiel. Ja som čakal takúto story, že odpísali mi iba z jednej, prídi.
A nie, že z jednej, že nie. A môj kamarát už spolužia toho času nebohy, Igor Janiček zo Žiliny, prekladal taliančinu na súde a mi hovorí, že ale že čo máš za problém? Ja som sa tak zdôveril chalanom, že ako som dopadol, že ak sedlaci u chlumce. A on mi hovorí, že však môj kamarát Ivar Folieny je majiteľ reštaurácie v Bergame, že ja mu napíšem, že možno tam možno ťa zoberie. A teraz napísal Ivarovi Folienemu do reštaurácie v Bergame a on napísal, že jasné, že bude veľmi rád, keď príde.
Nech príde.
A ja som pristal, že v Bergame na letisku, tam stál taký, že nízky územčistý pán, šedivé vlasy, proste dlhý kabát a vedľa neho taká dáma, vyššia od neho, držala na tabulke, že Peter Bardy. Tak som prišiel, hovorím, že hello a typek, že buonasera a ja, že a hovorím, že do you speak English? A ten, no. Že, no. A boli sme vybavení. A našťastie jeho syn, jeho syn, ktorý mal na starosti servis v reštaurácii Il Gioppi e la Margi, stará, ale veľmi tradičná reštaurácia variáca štýl bergamaska, čiže iba bergamskú kuchyňu.
Wow.
Tak on hovoril po slovensky, lebo chodil na prázdniny na východ, lebo tá jeho parťačka, ktorá tam stála na tom letisku, bola Slovenka. Takže mi veľa prekladal a pomohol mi. Hneď mi dali učebnicu, že Italiano per stranieri, italiančina pre cudzincov, kde bolo ako pre deti, bolo všetko pomenované
mojich prvých
z obrázkami. A to bolo strašne vtipné. Mi hovorí, že to cesto má byť morbido. A ja, že morbido? A ja, že čo znamená morbido, nie? A teraz hovorím šéfovi, že čo je morbido? A on, že Duro mi ukázal akože stýčenú ruku a že morbido, že a ja, že aha, že meké, a už som vedel, že jemné, a ja som tak. A títo ľudia robili, že dokonalú kuchyňu, že perfektnú kuchyňu, oni mali ten naozaj, že fine diningový štýl, ale robili to štýl, že kučína povera, čiže kuchyňa chudobných. Čiže robili aj z lacnejších druhov mesa, robili z králika veľa a robili naozaj, že výborné jedlá, ktoré neboli z tých drahých mias,
ano,
ale boli proste z mias, ktoré sú aj lacnejšie. A bolo to perfektné a ja odtedy som veľa študoval kučína povera, ktorá bola vlastne veľmi typická pre oblasť Napoli, teda Neapola a týchto častí, kde nakúpiš veľa rôznych lacnejších kúsov mesa, z ktorých urobíš ragu a teraz takto zdvíneš tie kosti, čo ti odpadne, to ide do ragu, čo ti neodpadne, je hlavné mesto hlavné jedlo ku chlebu. Čiže mňa to, možno aj preto mám ten bližší vzťah k
tomu. Ale je to prirodzené, keď ti to niekto dá ochutnať, lebo ja neviem, jak to máte vy, ale počítam, že asi podobne, že keď už aj ideš do nejakej, povedzme, že lepšej reštaurácie, alebo do nejakej fine diningovej, kde máš veľa chodov, tak je oveľa zaujímavejšie, keď dostaneš, že tie miestne suroviny, tie najlacnejšie suroviny, ale spracované nejak tak, že ťa to ohúri, ako keď niekto zoberie sviečkovú, kaviár, ústrice a ja neviem.
Tak vieš, že to tak je, tak sami už niekoľkokrát sme omielali, že Real Cellar Decan Roca sme tam už mali dokopy milión chodov a stále najviac spomíname na hrášok, ktorý tam je lokálny mladý hrášok vo viacerých prevedeniach a to je taká chuť, že by si tam mohol vyťahnuť akýkoľvek steak alebo čo a toto by bola tá topka. Ako dlho si tam bol?
Ja som tam bol 3 týždne. A bolo to strašne fajn, lebo prišiel som do tej kuchyne a teraz mi povedali, že najprv, že čo mám robiť. A najprv som mal, že umývať riady vedľa takej veľkej Afričanky.
Dali ti normálne robotu, že toto budeš robiť.
Ja som robil celý čas. A fakt, ja som začal, že ako umývač prvé 2 dni, aby som sa naučil hlavne niektoré tie talianske pojmy ako otvor, zatvor, keď som mal ísť do chladničky niečo zobrať, potom pridaj toto a tak ďalej. Potom som išiel na grisiny, potom som robil bruschetty a potom som už robil risotto na záver, ale nedával som na tanier, ja som proste bol len miešať a dochucovač, ale vždy prišiel šéf.
Servíroval.
A on ten servíroval a on dával tomu ako keby, že ten finálny výsledok. To bola naozaj, to je kvalitná reštaurácia, kde chodil majiteľ alebo riaditeľ letiska z Milána, kde chodili športovci Atalanty Bergamo, kde chodieval Berlusconi.
A ja chce Milano?
Asi to neviem.
Berlusconi, keď chodil, však on bol majiteľ v tom čase ešte.
To neviem, ale akože to, bolo tam, že fakt zaujímavá klientela. Bol tam taký jeden, ale že úplný fašista taliansky, ktorý, to bolo, ako fašistov tam chodilo veľa, ale takých tých starých Talianov,
nie taký tí miňovia.
Nie, ja teraz nemyslím, presne tak, že ne, čo by tam tí. Tam to boli takí tí, že účastníci toho talianského odboja, tej talianskej politiky 30. a 40. rokov minulého storočia, ktorí tomu Mussolinimu zhliadali.
Jasné.
Ktorí nechápali úplne, že kam sa ten svet deje. Ale tá gastronomia tam bola naozaj postavená na veľmi veľké lokálnosti aj produktov. Tam sa vyberalo, jedálniček sa robil naozaj 48 hodín predtým.
To je sen každého.
A to bolo, fakt to fungovalo, že šéf išiel na trh, povedal, že sú králiky.
Tak ideme robiť
králiky. A tam sa fakt, že z toho králika neostalo nič okrem kožušiny, ktorú už pravdepodobne.
Pre niekoho je to desivé, lebo musíš mať fantáziu, ale pre podľa mňa kuchára, ktorého to baví, to musí byť sen, že nemusím rozmýšľať, že čo budem robiť 4 týždne dopredu, ale proste
zbierať. Nič viac nepotrebuješ, lebo to fakt, úžasné, že môžeš a žiješ tým a potom ťa to aj motivuje podľa mňa. To je to, že v Taliansku takto funguje, povedzme, neviem či povedať úplne, že väčšina reštaurácií, ale ich veľké množstvo, a zatiaľ čo u nás je to strašne málo, lebo neviem, že či sa úplne boja tie podniky ísť do toho, že tí ľudia potom to nebudú chcieť. A
čo boja, lebo ten slovenský zákazník je stále taký, že sami sa s tým stretávame. Veľa ľudí je takých, že chcú jesť veci, ktoré poznajú, alebo chcú byť pripravení na to, čo pôjdu. Je, že ten slovenský zákazník je ešte taký konzervatívny.
V tomto napríklad dal Jožko Breza je perfektný v Gašperovom mlyne, že v podstate, keď mu niečo rastie 7 dní v roku, alebo 2 týždne, tak zrazu mám toto na menu 2 týždne, alebo 3 týždne a potom vlastne to už nemám.
Len keď si predstavíš, že by to zrazu spravili všetci na Slovensku, a veľa ľudí by sa zlaklo, veľa zákazníkov by sa zlaklo toho, že idem.
Tak
a neviem,
je iné,
čo tam
že
bude.
Fine dining v Gašperovom mlyne, ale že nejaké bistro, ja neviem, to je jedno, trnavské, žilinské, nitrianské, že by takto fungovalo, že čo tu máme, čo teraz zoženieme, to spravíme.
Erik Volko to tak robil svojho času, že len v ten deň vypísal, čo sa bude.
Ale akože on stále to menuje, akože na dennej báze, ale není to udržateľné v tom zmysle, že nevieš už tak nakupovať fresh suroviny hlavne vo zvolenie, ako to napríklad vieš
v Bratislave. A to možno bude s tým suroviny, ale predpokladám, že Bergame bol trh permanentný a
obrovský trh. Tam bol trh so zeleninou, s ovocím a s rybami. To bolo obrovské, proste fakt
že
obrovské.
Keby si aj ráno nevedel čo, tak proste nakúpiš a niečo z toho spravíš. Určite
italianský mestečka. Alebo
zavreš, keď nevieš čo varíš, tak
a tam sa ti ozývajú tí dealeri, hlavne to bolo perfektné, že ty nemusíš ísť ani na trh, že ty máš ľudí, ktorí dodávajú reštaurácia, máš zazmluvnenú.
Ale čerstvé veci, ale čerstvé veci. Polotovary z mrazáku.
On ti zavolá, že mám králikov, mám husy, mám kačky, mám toto a ty vieš, že proste čo má a varíš z toho, čo ti ponúkajú, že v podstate on nemusel ani...
To je to, o čom ty hovoríš vždycky. Otočím také videá. Rudo vždycky hovorí, že podľa neho sme není pripravení na ten Michelin práve preto, že ten dodávateľský reťazec nemáme úplne taký, aby každá jedna reštaurácia vedela variť z toho najkvalitnejšieho a každý deň čerstvého.
Toto aj Patrik Pokrivka nám tu hovoril, že keď robil v Majemo alebo v Nome a tak, že vlastne tí dodávateľe sa extrémne bili za to, aby mohli dodať do tej reštaurácie, že robili maximum pre to a všetko. Ale ja si myslím, že aj tu máme vynikajúcich, však ja sa tomu venujem na dennej báze hľadania tých farmárov a propagácií, že oni sú skvelí, ale oni proste nemajú ten priestor. Oni, je to také, že oni strašne makajú a nemajú čas ani sa propagovať, ani riešiť tieto veci a tam by trebalo to trošku inak nastaviť, lebo podľa mňa však my sa teraz trochu venujeme s Mišom v rámci nášho projektu nastavovaniu reštaurácií a vidíme to, že aj reštaurácie v Bratislave nemajú poňatie o tom, že takéto tu je, takýto farmár, takéto mesiarstvo, takýto hubárstvo a tieto veci, čiže tam chýba taký ten medzičlánok, ktorý by to spojil a aby vedeli, lebo však oni tie reštaurácie objednávajú kadečo z nejakých tých reťazcov, ale pritom...
Je drahé častokrát.
Drahé a pritom tieto farmárske najkvalitnejšie suroviny bývajú často ešte lacnejšie, takže netreba sa toho báť, len treba trochu vyvinúť energie a...
Energia, keby trošku štát na miesto... Keby aspoň nehádzal polena pod nohy tým farmárom, že nemusí úplne že pomáhať, ale stačilo by, že neničiť to. A však to je.
To je dobrý point, to je dobrý point. A ešte ďalšia vec, čo by podľa mňa tým farmárom pomohlo, by bol marketing tých reštaurácií. Že však keď príde človek do bistronomy, tak to tam je napísané, že kde tá ryba plávala, odkiaľ je ten hrášok a tie bylinky, že proste odkiaľ sú, však tých dodávateľov tu až tak veľmi nie je, väčšinu z nich poznáme. Akurát je, že možno keby aj tá reštaurácia to viac promovala na svojich v rámci svojho marketingu, že? Tak by si to možno všimli aj iní, že toto je ako keby a bol by to, že signifikantná vec pre tých.
My im to hovoríme, ale nechcú to úplne chápať, že naozaj povedať, že toto mám od Yogi Spices, toto mám od vlčieho maku, toto mám odtiaľ.
A keď nám neveríte, tak kurňa už to povie Peter Bardy, tak už sa spamätajte a robte to.
Ja nie, povie to zákazník, to je dôležité, že keď to povie zákazník, že chceme to tam vidieť a chceme, aby ste brali tie kvalitné veci.
No jasné, lebo na 5 eurovom menu ťa to nezaujíma, to dokonca nechceš vedieť. Keby som sa dozvedel, tak už to nikdy neviem, že tam je to ako keby, že to, tam je tá dôvera v to, že to nie je jedovaté, keď už to nie je aspoň, že kvalitné, že ťa to nezabije, keď to nebude dobre pre tvoje telo a keď ten pečeň s tým bude mať problém na to, aby to spracovala. Ale pri tých ako keby, že bonitných veciach a keď naozaj si má človek zaplatiť za menu aspoň, ja neviem, že od 10 eur viacej, tak je to podľa mňa, že dobre vedieť, že nie ješ kúra, ktoré sa narodilo na lodi z Brazílie a...
Vedľa toho avokáda a paradajky.
Presne tak.
A tak na druhej strane ja chápem napríklad možno aj takej tej vlne uvažovania tej reštaurácie, že napríklad možno chcem mať takú tú exkluzivitu v tom dodávateľovi alebo v tej surovine, lebo však povedzme si na rovinu, máme strašne málo dodávateľov na niektoré suroviny a plodiny, hej, že máš tu jednoho alebo dvoch dodávateľov na ryby, jednoho alebo dvoch dodávateľov na syry, hej, že zase keby všade napríklad boli, tak už to možno není také cool, alebo že si to chceš držať také, ako že toto je niečo, čo je také moje níž.
Vieš. Ja som teraz bol šokovaný, ale v podstate, keď si povieme len, že hovädzie meso kvalitné, máš takých možno 7-8 dodávateľov na Slovensku. Syry sú...
Máme so, áno.
Syry sú skoro, vieme, len teraz viem o 4 syrárniach, akože v Bratislave zatiaľ všetci robia Čizio, čo je super, Tomáš je fantastický, ale do toho je farma Oči Dobroty hneď na hraniciach, ktorá tiež robí aj syr na vysmažanie, tiež robí syr typu parmezanov či krausky. Teraz sme pri Červenom kláštori objavili tiež výbornú syráren, ktorá robí takéto syry. Ďalšiu mi Hjadlovec, ďalšie v Leote pod Vtáčnikom. Len to je to, čo si ty hovoril, že nikto im nepomáha v tom, že by dal o nich vedieť, aby sa o nich viac ľudí dozvedelo.
A pošlu ti oni, alebo si musíš chodiť po to?
To je všetko na...
Ale väčšinou už vedia poslať, lebo to je ich iniciatíva, že oni sa chcú do tých reštaurácií dostať, takže musia hľadať tie kanály. Samozrejme, častokrát je to zložité, ale vedia už oni posielať. Len chýba takéto prepojenie, že aby reštiky vedeli o nich a aby oni vedeli o reštikách a celé by sa to malo viac prepojiť, lebo dávalo by to zmysel. Jasné, že nedá sa všetko od farmárov brať, ale tieto minimálne zo začiatku tieto hlavné súroviny, tie, ktoré sú nositeľom chuti v tých jedlách, tak by mali byť kvalitné.
Povedzme si to, akože keď zober sa čisto ako zákazník, chodíš do reštaurácií, predpokladám, že nevaríš len doma. A že čo ja viem, zistíš, že niektorá z reštaurácií, ktorá je v tvojom okolí, nech je to okolie kdekoľvek, a zrazu z lístka, na ktorom robila pizzu a 67 druhov jedál, to zjednoduší a uvidí, že tam majú z farmy niečo. Nemusia mať všetko, že každá mrkvička, každá cibula, že ako zákazníka ťa to naláka, že povedzme, že tam som nechodil 100 rokov, lebo je to na hobby, ale niečo sa tam zmenilo.
Hej, a tam ešte viacej veci. Ja možno sa vrátim k jednej, a tá je podľa mňa dôležitá, že reštaurácia, ktorá nechce zverejniť svojho dodávateľa, pretože sa bojí, že im ho ukradne, nemá sebavedomie. A to je podľa mňa už samo o sebe chyba.
Je chyba.
Že presne. Ty sa chceš pochváliť, s akými kvalitnými ľuďmi robíš. Hej, to je ako keď ja poviem, že ja mám výborných kolegov, mám Lauru Kelejovú, ktorá je super investigatívna novinárka, mám Jana Petroviča, ktorý je frajer na domáce krímy a tak ďalej, že ja sa chcem pochváliť.
Nechcel povedať, tak...
Presne tak. A jasné, že mi ho môže chcieť, alebo že mi môžu chcieť konkurenti.
A možno sa aj pokúsia.
Áno, akože... ale to neznamená, že sa tým nemám pochváliť. Práve naopak, že keď mám to sebavedomie takéto zdravé a verím si, že tí ľudia, vrátane tých dodávateľov, sú spokojní s tým, že dodávajú aj mne. Čiže ja nechcem, aby ten človek, ten môj dodávateľ skrachoval alebo nebol úspešný, lebo je závislý iba na mne, a keď sa mne bude dariť, tak bude úspešný, a keď sa mne prestane dariť alebo zmením jedálny lístok a menu, tak ten človek skrachuje. No to je zhovadilosť proste, ak by ktokoľvek takto uvažoval. Teraz, čo sa týka tých reštaurácií a tých zmien formátu, a to sme tu viackrát povedali, že svet není čierno-bielý. A reálne tu není ako keby, že 5,5 milióna ľudí, ktorí si vedia kúpiť každý deň menu za 10 eur.
Určite nie.
Že tie reštaurácie, že keď vznikajú takéto reštaurácie, tak majú obmedzenú kapacitu zákazníkov. Nechýbajú v regiónoch napríklad, že ani nie, že v Bratislave alebo tam, kde bývam, že tam si vždy viem nájsť takúto reštauráciu. Ale keď chodíme na diskusie po Slovensku, tak a teraz nezastavíme zrovna, ja neviem, v Bratislave, v Košiciach, alebo v Žiline, alebo v Prešove, kde už sa vieme orientovať, ale ťaháme, ja neviem, R1-ku a kde sa vieš, ako keď vznikal ten Michelinovský Bedeker, že kde sa vieš nájsť pri diaľnici, kde sa vieš trošku ďalej, kde sa vieš ešte ďalej, že podľa tých hviezd, že ja toto nemám, hej? Že niekto tu vytvoril, ja neviem, gurmán urobil nejaký ten vidličkový systém, ale to je stále málo, lebo to je fine dining.
A ten Bedeker, čo si aj hovoril, že tá iniciatíva vzniká, aj to je podľa mňa posunulo strašne ďalej, lebo keby si zrazu povedal, že v tom Červenom kláštore, alebo v tom Telgarte, alebo na tej R1-ke je toto super miesto, teraz všetci by vďaka tomu začali zastavovať na tom super mieste, tak tie ostatné miesta, ktoré tam majú tú pixel s vegetou, by museli niečo spraviť. Museli by tú kvalitu...
Buď zavrieť, alebo sa posunúť.
Ako áno, možno zavrieť, nechať ten priestor niekomu inému, alebo to posunúť niekde ďalej, že už by nestačilo, že mám to hociaké, lebo už ten, kto príde do Telgartu, aj tak u mne príde, lebo však nemá inú možnosť, buď umre od hladu, alebo sa zastaví tu. Že možno posúvať to aj takýmto spôsobom, že zamerať sa aj na tie najobyčajnejšie. Lebo oni vznikajú, občas natrafíš, občas sa stane, že natrafíš na niečo super, ale je to väčšinou náhodou, lebo však kde sa o tom.
Hej, ale je to si myslím, že chalan, čo mal pokečko vo Fresh Markete, proste otváral prevádzku v Poprade. A ja si hovorím, že OK, že to by dáva zmysel. Že neotváral ďalšie poke v Bratislave, lebo už mal dve, jedno zatváral v tom čase a hovorí, že idem naspäť, on je od Popradu, že idem tam a že idem tam urobiť koncept. A ja si hovorím, že to je výborné a myslím, že tam má laxu a neviem, čo všetko tam má vyskladané taký nejaký tiež.
To je super, že radšej do toho regiónu.
Tak, že to je. A ja viem, sebecky, viem, že keď pôjdem do Popradu, a teda to nie je jediná reštaurácia, kde sa tam viem nájsť, ale viem, že keď tam prídem, tak dostanem jedlo kvality, ktoré mi vyhovuje, ktoré mám rád.
A v tomto s tebou súhlasím, však mám kamoša Filipa Čorvaliru v Španielsku nejakých pár rokov a teraz myslím, že on má 7 alebo 8 prevádzok poke na Slovensku.
Ktoré?
Pokémon,
Pokéball,
PokéMT a tak. A spravil taký akože franchise a otvára to v menších mestách. Vôbec nejde po veľkých trhoch, po menších mestách, kde možno, že nemá konkurenciu, alebo kde je proste jediné niečo dobré. Celkom sa mu to akože rozbehlo, hej, no. A tak my nevieme robiť ten cestovný ruch, tu poľavenie na Slovensku, hej, že my treba sťažíme z toho, že máme peknú prírodu, ale nevieme k tomu nalepiť nejaké služby. A napríklad, keď si spomínal vlastne Telgard, tak ja poznám tých majiteľov, čo napríklad majú to depo a všetky tie veci okolo. A tam si myslím, že v najbližšom období sa podarí veľa projektov zaujímavých spraviť, lebo však minimálne im sa podarilo spraviť z Hladovej doliny, v podstate miesto, kde počas sezóny zamestnávajú či už na TPPčka alebo brigádne vyše 100 ľudí z okolitých obcí.
Telgár sme spomenuli len preto, že patrí medzi obce, ktoré sme zatiaľ neurazili v tomto podcaste.
Čiže tam ich by som neurážal, lebo oni to napríklad robia strašne pekne, strašne dobre, vieš, akože majú tam aj dobré dodávateľov na ingrediencie, na suroviny, hej, akože celé to tam nejakým spôsobom nakopli.
A preto treba o nich hovoriť, lebo sú jedni z mála.
Takže je to super, no ja som s nimi robil aj nejaký článok, aj rozhovor, aj nejaké fotky, takže v tomto si myslím, že k tomu peknému viaduktu už sú pomaličky popriliepané aj nejaké normálne zaujímavé služby.
Takže už nemajú tu pixel s vegetou?
A tam som nejedol, neviem, lebo tak oni sú, to depo je kaviareň, ak si to vieš predstaviť, čiže ja som bol tam.
To je to v tom vagóne, že?
Hej, áno.
Ja som bol tam nad tým, tam smerom k vlekom. Hej, medzi hotelom a tým depom proste bola taká nejaká, a to už na pohľad nevyzeralo lakavo. Ja sa teda ospravedlňujem, že nie som žiaden snob, ale to už od začiatku som vedel, že to nedopadne dobre, už možno tým, že som bol znechutený tými predchádzajúcimi skúsenosťami. Jednoducho vedel som, že idem do prúseru, bol som to odhodlaný urobiť a nesklamali, hej. Akože naplnilo
splnili očakávania.
A to ešte tak, pozor, no? To ešte som jedol a okolo išiel typek, ktorý mal tričko Slobodný vysielač alebo Infovojna a kúkal na mňa s odporom a vtedy som akože som vedel, že dobre, som doma, je to, patrí to k tomu koloritu, je to súčasť.
A ty si ešte mal vlastne extra napľute, keďže všetci vedeli, kto si, nie?
Ja som... Nie, to našťastie nesom slávny, ale ako, ja hej, som
skoro chcel povedať, že si z toho môžu zobrať to dobré, ale potom, čo, ne, nechajme to tak, proste robte to tak, ako treba, nech je to očakávateľné a predvídateľné, takže... Pre nás ako zákazníkov vo Fresh Markete sú za sebou tri rady predajcov zeleniny a ten stredný najbližšie k schodom pani má fantastickú naozaj domácu zeleninu a čo nemá svoje, má z okolia, čo pozberá, takže dá sa.
A ona tam je asi aj jediná možno, ne?
Ona je pondelok, stredu, piatok, sobota, ak sa nemýlim, a či je jediná, neviem. Ja som tých ostatných neskúmal, ale viem, že tam chodia dodávky rôznych dodávateľov, takže treba si dať pozor, ale táto pani má tú zeleninu naozaj veľu. A tie, ja možno len poviem k tomu, čo si povedal, že to najlacnejšie kura nekúpiš, lebo a ne, podľa mňa to není snobské, lebo radšej toho mesa, radšej si dať ten vývar raz za dva týždne a z lepšej suroviny, lebo však to zdravie, to čo dávame do seba, jak ty David hovorí, že kúpime si telefóny, dovolenky za milióny, ale do seba nahádžeme to najlacnejšie, to nedáva zmysel.
No jak sa hovorí, vieš, že sme to, čo jeme, a keď raz dávaš do seba bordo, tak jasné, že budeš mať 50-60 rokov a budeš mať všetky možné choroby, hej. A jednoducho tvoje telo bude ako odpadkový kôž, keď tam budeš dávať proste.
Tak presne, no. Aj s tou sliepkou je to tak, že máš sliepku a sliepku, tak z jednej sliepky varíš vývar, ktorý sa redukuje a druhú sliepku napustenú vodou dáš variť a budeš mať ešte viac tej vody. Jak toto? No akože to je problém. Podľa mňa, akože aby som zase povedal, že nemyslím si, že sa sem dostávajú úplne že závadné potraviny, akože v zmysle, že napustené antibiotikami alebo niečo také, lebo Európska únia, podľa mňa tie regule sú tak prísne, že zase nevedia to úplne obísť, že by tu boli nejaké že brutálne nebezpečné potraviny, ale... Zas na druhej strane určite idú na hranu toho zákona tie najlacnejšie, ktoré môžu byť.
Až toto sa ukázalo aj v tom Červenom kláštore, že my sme tam nastavali koncept jednej reštaurácii, ogrudek. Myslím si, že keď zmenia všetko tak, jak treba, tak sa tam oplatí ísť. Bude to asi na tej slovenskej strane asi jediná dobrá. Ale prebehli sme len cez most do Poľska a bol tam hotel, čo by si človek povedal, že reštaurácia dole, že bude nie. Ale už to bolo proste, ja neviem, rezen s kyslou kapustou a zo zemiakom chutil výborne, jahňací guláš fantastický. Jednoduché veci, žiadne jahody.
No to sa oblúkom, ako by vraciame proste k tej téze, že keď máš dobrú vstupnú surovinu, nech je aj úplne základná jednoduchá a keď vieš variť a vieš ju spracovať, tak ty úplne z primitívne jednoduchých základných vecí dokážeš vyčarovať také neskutočne dobré jedla, že v podstate ty nepotrebuješ žiadne hľuzovky, žiadne ústrice, žiadne turbo, ty nič nepotrebuješ, ty proste to zvládneš z základných vecí. Teraz napríklad v Maďarsku som bol, jedol som taký dezert, že bolo to vlastne cheesecake z prepáleného masla. Zo zmrzlinou z prepáleného masla a poliaty s omáčkou z prepáleného masla a trošku takého orechového
krambu. Maslo s maslom a maslom.
Teraz to Libor dával, pán Timian, že, alebo Mišo Kondrat dával na status nejaký, alebo storku, že má od Timiana recept na zmrzlinu s prepáleným maslom.
Teraz by štandardne išla rubrika otázok, ale tie sme prešli. Je tam ešte jedna otázka na teba, ja len zo srandy poviem, aby si možno všetci ostatní uvedomili, že keď budú posielať otázku do podcastu o jedle, tak pýtať sa na to, že či má Fico ešte bypass, není úplne akože...
No vidíš, no tak tento formát asi si ľudia úplne nespájajú so mnou, hej? Že...
Ale to vôbec nevadí.
Tak možno má chuť ten človek na bročové srdce, vieš?
No, neviem, ale, či má.
Takže otázka, odpovede neviem, takže zodpovedali sme aj túto, ale... Čo ste zažili za posledný týždeň v rámci gastronomie, a to už je jedno, že či jedla doma, v reštaurácii alebo čokoľvek, čo sa týka gastronomie, veľmi príjemné alebo veľmi nepríjemné?
Začne Rudo, aby si mohol Peťo premysleť.
Dobre, a ja v podstate, ani to není ani že príjemné, ani nepríjemné, ale v podstate...
Že hneď si porušil.
A už sa mi asi na štvrtýkrát nepodarilo dostať do sípky u Ludvíka. Neviem, za ostatné 2 roky sa tam ani raz dostať. Furt sú tak vybukovaní, čo akože je dobré, lebo robia to akože geniálne, ale neviem sa tam dostať, ani keď im volám. Furt, napríklad teraz som to mal tak, že v nedeľu sme sa vracali z Maďarska a volám im, že by som si rád zarezervoval stôl pre dvoch, ak by sa dalo. A oni, že fú, sme úplne vybukovaní, že môžete, keď tak vás môžem hodiť na waiting list. A že koľko je na waiting liste na 13. hodinu? Tak asi 20-30 ľudí.
Že oni vždy majú pre Volkinov stôl. Ja tam vždy chodím len z ulice cez obed, lebo viem, že by mi rezerváciu nedali. Takže
ale ono, keď tam chvíľu počkáš, lebo ono tam je taká tá predsieň, kde vieš počkať a väčšinou akože za pár minút sa si sadneš.
Ja tak verím, že sa mi teraz podarí, no. Zatiaľ sa mi to nedarí.
Tá predsieň je veľmi nebezpečná, lebo tam vlastne čakáš, kým ťa usadia, že tam majú tie cheesyové syry a vína a salami a vždycky odtiaľ...
Hej, kým čakáš, tak také kilečko míneš ešte, vieš.
A kilečko pribereš.
Viete, máš niečo príjemné, ale kľudne aj nepríjemné za posledný týždeň.
Ešte ja mám príjemné, lebo ja som dostal na Ježiška, som dostal kurz u Mikyho Konrada, tak som bol. A bolo to, že mimoriadne príjemné a veľmi som si oddychol, to bolo perfektné. Fakt, úplne som vypol hlavu a ja som vždy mal ako keby strach z používania rybacej omačky v jedlách. Ja som to vždy nejak ako keby fejkoval sojovkou, že aby tam bola tá slanosť. A priznám sa, že doma to úplne nezožalo úspech ani po tom kurze, ale ja mám, zrazu som našiel ten balans, že proste, ktorý som nevedel pri tej sojovke urobiť, toho pikantného, toho chili, toho slaného z tej rybacej omačky a toho palmového cukru. Ja som nikdy nerobil s palmovým cukrom a tá sladkosť proste, ktorú som nahradzal aj mirinom, keď som potreboval, aby to bolo sladké, tak ja sa to mirinu nevzdám, mne sa výborne rád varím s mirinom.
Je to kuchynský cukor kvázi taký.
Hej, akože mne sa s ním dobre varí, dobre sa mi s ním dochucuje, ale ten palmový cukor má proste svoj štýl a úplne, že bombastický, alebo som si fakt, že ja som fakt, že bol like v tom, že málo som robil s citronovou trávou. Ja som vždy používal, takže som ju iba rozdrvil, šupol som ju do hrnca a varil som ju, ja ju dávam aj do vývaru, napríklad, keď varím vývar. A ten Miky ju proste rozdrvil a nakrájal ju najemno a použil normálne ako korenie, čo pre mňa bol, že rozmer, ktorý som, jasné, že každý povie, že idiot, však to sa tak jasné, že môže používať. Ale mne to proste netrklo, ja som si vždy dával na väčšie kusy a potom mi nechutila, že proste ja som nevedel nájsť ten systém, ako ju skonzumovať a ona zase perfektne mi dávala ako keby, že už keď ju mám nakrájú na veľmi jemno a urobí sa v tom domeka, tak je to proste vec, ktorá mi v tom jedle chutila. Čiže za mňa, ja si vážim proste kucharov, ktorí si nájdu čas aj pre lajkov, aby ho zdieľali s nimi a dali nám proste ako keby rady, ako si doma tie jedla ozvlášniť a urobiť ich možno lepšie.
David, ty máš niečo pekné alebo škaredé?
Tak škaredé už si spomenul, lebo ten pstruh zmrazený do fritézy s jahodami a sherry paradajkami umelými a toto ma ešte dlho bude mátať.
Mali sme tam ešte ďalšie dve jedla v tej reštaurácii, takže máš ďalšie dva zážitky.
Hej, práškový vývar, z ktorého sa mi točila hlava, len jak som ho ochutnal a to ďalšie už radšej si ani nespomeniem, čo bolo. Ale zas naopak by som skôr povedal to dobre a to je to, jak sme v tej reštaurácii Ogrudek nastavovali ich nový koncept, tak veľmi ma tešilo, že tí ľudia, ktorí tam pracujú alebo teda budú pracovať, že boli tak pozitívne nastavení na tie veci, ktoré chceme s nimi robiť, na tie zmeny a tak, že veľmi akože dobre na mňa vplýva, keď s ľuďmi, s ktorými robíš, sú na rovnakej vlne a že idete za tým spoločným cieľom, že potom sa ti lepšie robí a máš z toho taký výborný pocit. Takže...
Tam nepreráža to ego.
Nepreráža to ego, presne.
To ma strašne prekvapilo, lebo keď sme začali s týmto nastavovaním konceptu, ja som sa vždy najviac bal toho, že šéf kuchár bude striktne proti, že čo vy viete a není to tak.
Takže vidím, že aj tá pokora na Slovensku trocha, aspoň troška sa asi zlepšuje a je to potom veľmi dobre vidieť, lebo častokrát vidíme takú tú aroganciu všade a nadradenosť a niečo, čiže keď sa stretneš s ľuďmi, ktorí sa chovajú takto pokorne, tak je to veľmi, veľmi príjemné.
No ja som mal prekrásny zážitok, žijem ním už vyše týždňa, lebo sme teraz nenahrávali vyše týždňa kvôli tomu, že sme boli aj preč, takže sme si niečo prednahrali, ale bol som na praktických maturitách strednej odbornej školy na Mikovinyho, kde mladí ľudia v podstate dostali za úlohu zorganizovať v podstate taký sviatočný večer v hoteli Devín. Sranda bola, že aj Mikovinka, aj hotel Devín tento rok oslavujú 70. výročie, takže to celé spravili tak väčšie. A bolo to nádherné od začiatku, jak nosili tie tácky s prípitkom, spravili si finger foody, krásne, naozaj krásne vyzerajúce. Potom spravili niekoľko chodové menu, kde vlastne prišli čašníci, ponúkali ti na výber rôzne predjedla. Ja som dostal karfiol v textúrach, ktorý bol taký, že keby mi ho Miky Konrad naservíroval, tak poviem, že úplná spokojnosť. Hlavné jedlo možno malo nejakú chybičku, ale strašne sa snažili. Veľmi dobrí boli aj v tom servise. Chalan tam dekantoval, iný robil krepsu, zet flamboval pred ľuďmi. Bolo vidno, že sú nervózni, všetko, ale tak nádherne to pripravili a tak tam bolo cítiť tá chuť a potenciál, že jediné, čo sme si s pani riaditeľkou hovorili, že snáď neujdu všetci do zahraničia, že niektorí tu aj ostanú, alebo keď ujdu, tak po nejakom inšpirovaní
sa nech ujdu, aby sa inšpirovali a nech sa vrátia. Presne.
Tak mne toto dalo tak strašne veľa pozitívnej energie a ja ešte raz sa takto chcem poďakovať, že som mal možnosť tam byť a decka, držte sa, strašne držím palce a Mikovinka to robí s obrovským srdcom, takže mňa to potešilo ohromne.
Čas sa nám dneska naplnil.
Myslím, že pekná bodka.
Pekelná bodka.
Pekelná v papuli bodka. A ďakujeme, Peťo, že si prišiel, aby som ešte tu ďalšie 3 hodiny najradšej s tebou kecal, bolo to veľmi príjemné, tak dúfam, že si to ešte niekedy zopakujeme.
S veľkou radosťou, bolo to fakt super.
Ďakujeme veľmi pekne, ak by si chcel niekedy neodborné obecenstvo do svojho podcastu, tak nás radšej ani nevole. Ďakujeme, čaute.
Ďakujeme,
čaute.
Čaute.
Teraz som na antibiotika.
Aby toho nebolo málo, máme i zapálené koze.
Presne tak, ako moja babka včera povedala, môžeš si za to sama. Bola si na tej oslave, mala si výstrih, určite prefúklo a zapálilo sa ti kozy.
To sa bežne stáva, no. Že prefúkne bradavky.
Áno, tak mi prefúklo bradavky.
Linda, Dominika a Lenka. Tri mami amatérky, čo sa len snažia prežiť.
Ja mám pocit, že ja som počas tehotenstva trošku ohlúpla.
Áno, to sedí.
Je, že by to bola nejaká zmena.
Prepáčte, nepočúval som vás, lebo sa objednávam na nechty práve.
V podcaste Mater, Amatér.
Hovorí mu večer, že Danko, no tak ja som asi tehotná, že to mi ukázal, že som asi tehotná. A on, že super, no môžem ti pustiť pesničku, ktorú teraz robím do divadla? A že
neverím.
Náš ZAPO podcastový tip pre teba je Mater, Amatér.